Sāls esiņā patiesībā ir ļoti daudz un dažādi, bet galvenā atšķirība viena ir ar minerāliem filtriem, un otra ir ar ķīmiskajiem filtriem. Minerālie vienkārši atšķirās ar to, ka viņi vairāk tā kā atstaro tos sāls starus, savukārt ķīmiskie viņi vairāk absorbē tos starus. Un līdz ar to parasti minerālie vairāk tiek uzskatīti draudzīgāki lietošanai bērniem un cilvēkiem ar jutīgu ādu. Tagad jau nāk arī jau vēl labākā variantā, kad ir kombinēts gan minerālais ar ķīmisko. Tālāk jau tur jāskatās pēc tiem aizsardz faktoriem, 30, 50 atkarībā no katra sādas tipa. Sāls aizsardzkrēmi jāatjauno jebkuros apstākļos katras 2 stundas, atrodoties saulītē. Un arī pēc peldes, iznākot pastā, tad ir jāatjauno sāls aizsardzkrēmi, neskatoties to, vai tie ir ūdens izturīgi vai nē.